ซีนไปซีนช็อตไปช็อตกับผมชามดองสาสบุญศรีกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับตามปกติมีเรื่องเกี่ยวกับวงการหนังมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ Reading Room มีพุ่มกับหนังอิสระชาวญี่ปุ่นเนี่ยเอาหนังของเขาเนี่ยมาฉายนะครับชื่อเรื่องเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะวันนั้นก็ลืมถามนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากนะครับชื่อเรื่องว่าซาดาดิเรื่องนี้พูดถึงสภาพสังคมญี่ปุ่นนะครับในมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเอ้ยมันมีวิธีคิดอะไรแบบนี้อยู่นะครับตามปกติเนี่ยเราคนไทยเนี่ยมักจะคิดว่าชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมครับมีชีวิตที่ไฮเทคโนโลยีอะไรทำนองนั้นแต่ว่าตัวพุ่มกับเนี่ยคุณคาสึยะโทมิตะเนี่ยบอกว่าไม่จริงหรอกเขาก็เลยหยิบเอาเรื่องใกล้ตัวนะครับในเมืองที่เขาเกิดแล้วก็อาศัยอยู่นะครับนักแสดงต่างๆเนี่ยเกือบ90%ก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพนั้นจริงๆนะฮะบอกว่าจริงๆเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ตกต่ำมากนะครับแล้วก็มีคนที่ตกงานเนี่ยเป็นจำนวนมากที่สำคัญนะครับคนตกงานเนี่ยกับกลายเป็นประชากรหลักของประเทศเสียด้วยซ้ำคือไม่มีงานทำพูดง่ายๆหนังเรื่องนี้ก็ไปเล่าเรื่องเมืองนึงนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวเรื่องก็เล่าเรื่องมีหลายสตอรี่เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของชายกรรมกรคนหนึ่งซึ่งดันไปตกหลุมรักสาวดริงซึ่งเป็นชาวไทยครับหนังเรื่องนี้มีผับไทยไปเปิดชื่อสวนภูมินะฮะภูมิกับบอกว่ามันมีอย่างนั้นจริงๆแถมเขายังแอบกิ๊กกับตัวน้องเหมียวซึ่งเป็นเด็กนั่งดริ้งจริงๆด้วยนะฮะตอนอวสานแล้วมี Q&A เนี่ยภูมิกับก็โดนแซวนะโดนเพื่อนแซวนะเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มฮิปฮอปนะครับหนุ่มฮิปฮอปซึ่งไม่มีงานทำนะตอนแรกก็ไปทำงานเป็นกรรมกรขุดดินแบบนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ตกงานด้วยความที่รู้สึกชีวิตมันแบบเป็นลูเซอร์เป็นมีแต่ความตกต่ำอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้การแรปแบทเทิลเนี่ยไปต่อสู้แต่สุดท้ายการไปแบทเทิลเนี่ยก็ไปสู้กับแรปเปอร์ซึ่งเป็นชาวบราซิลนะครับเป็นชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเจเนเรชั่น3ก็ดันไปแพ้เขาอีกนะฮะแล้วเรื่องที่3เนี่ยก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชาวบราซิลที่ดีมาอยู่ญี่ปุ่นนะครับและรุ่นที่อยู่ณวันนี้เป็นรุ่นเจเนเรชั่น3แล้วพวกเขากำลังคิดว่าตกงานเหมือนกันชีวิตไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยทำไงดีกลับบราซิลดีไหมหรือว่าจะไปอยู่ฟิลิปปินส์ดีนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือมันพุ่งกลับก็เลยว่าญี่ปุ่นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ประชาชนไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับคนจำนวนมากเลยก็ตกงานนะครับซึ่งเปิดตาผมเลยนะเมื่อก่อนผมตอนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็พบว่าโอ้ยคนญี่ปุ่นนี่น่าอิจฉาดูคุณภาพชีวิตดีมากเลยฮะถนนหนทางมันดูแบบมันไม่มีอะไรที่มันขัดหูขัดตาแบบเมืองไทยอ่ะแต่พอได้มาดูหลายเรื่องนี้ว่าเออจริงๆมันทุกที่มันก็ไม่มันเป็นมายาฮะไอ้ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอะไอ้ที่จริงๆเราไม่ได้ไปเห็นหรอกนะครับที่น่าสนใจก็คือผมว่าเรื่องเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจแล้วมันเกี่ยวข้องกับเมืองไทยเนี่ยก็คือเรื่องในพาร์ทแรกซึ่งไปเรื่องกับกรรมกรคนหนึ่งซึ่งแต่งงานแล้วนะฮะแล้ววันนึงเขาก็เบื่อเมียมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวผับสวนภูมินะฮะผับที่มีมาม่าซังเป็นตุ๊ดนะฮะแล้วก็มีเด็กนั่งดริ้งเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ก็โอ้โหไปสุดฤทธิ์มากลมแบบอยู่ดีๆสาวนั่งดริ้งไอ้บรรดาหนุ่มๆกำลังเมาก็ไปใส่ชุดไทยลำนี้ก็มีนะหรือบางทีก็มีเพลงประกอบเป็นเพลงแบบสาวจิงไฮนะฮะสาวจิงไฮเวอร์ชันเรดบีดอะไรเงี้ยแบบว่าไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเจียงไฮเลยโอ้ยดูแล้วมันมากทีนี้อีตาหนุ่มคนนี้แกก็เบื่อชีวิตญี่ปุ่นนะฮะแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปอยู่เมืองไทยเนี่ยน่าจะดีกว่าก็เลยบอกน้องเหมียวซึ่งสาวนั่งริ้งที่เขาชอบเนี่ยว่าเฮ้ยเราแต่งงานกันเถอะแล้วเราก็ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะในความรู้สึกของเขาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ค่าของชีพถูกแล้วก็มันไม่แพงเหมือนอยู่อย่างญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้องเหมียวเนี่ยซึ่งมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนานมากเธอบอกว่ากรรมกรอย่างเธอจะไปทำอะไรได้การมีชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีแล้ว ะครับมีเงินมีงานทำถ้าไปอยู่เมืองไทยจะทำอะไรจะเอาเงินที่ไหนมาใช้กรรมกรที่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้รายได้เยอะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโอเคอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแต่ว่ารายรับมันก็ไม่ได้มากกว่านะครับในที่สุดเรื่องก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆก็แสดงภาพให้เห็นซึ่งแปลกมากนะครับภาพในหนังเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่มันหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งอย่างที่เราเคยรู้มาก่อนเลยนะครับและยิ่งมุกเกี่ยวกับเมืองไทยนะฮะโอ้โหพุ่มกับดิการีเสิร์ชไม่น้อยนะฮะอย่างเช่นหลายๆมุกเนี่ยด้วยความที่หนังนี่มันมีทั้งเรื่องของคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับคนไทยแล้วก็คนบราซิลเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็ชอบไปดูพฤติกรรมแล้วก็รีแอคชั่นของคนดูว่าพอถึงมุกต่างๆเนี่ยที่แกตั้งใจใส่ไว้เนี่ยคนดูจะเก็ตหรือเปล่าตอนอย่างฉายที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆมุกที่เกี่ยวกับคนไทยเนี่ยก็ไม่เก็ตแต่พอมาฉายที่เมืองไทยซึ่งรอบนี้เป็นรอบอินดี้มากนะครับมีรอบเดียวแล้วก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าฉายโดยฟลุกมากนะครับก็มีทั้งลำไทยอ่ะพอลำไทยออกมาคนไทยก็เวอร์นะหัวเราะกันหรือบางทีก็มีมุกแบบว่าเมืองไทยเมืองพุทธอะไรอย่างนี้นะฮะคนไทยก็หัวเราะกันซึ่งเขาก็บอกว่าเออนี่เขาตั้งใจนะใส่มุกดีเข้ามาแต่ว่าเขาก็รีเสิร์ชมาไม่น้อยนะครับน่าเสียดายว่าหนังเรื่องนี้ตอนที่ผมดูเนี่ยที่ reading room นะครับหนังเนี่ยมีคำว่า sample นะติดตลอดเรื่องเลยแล้วก็คือพูดง่ายๆคือดูเวอร์ชันแซมเปิลนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะหาดูได้จากที่ไหนอีกนะมีแต่คนถามผมเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้จะน่าสนใจจะดูได้จากที่ไหนดีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะพุ่งกลับอาจจะเห็นฟีดแบ็กวันนี้อาจจะมีการจัดฉายอีกในวันข้างหน้านะครับโดยอาจจะเป็นทางฟิล์มไวรัสเนี่ยเป็นไปได้รอข่าวนะครับมีข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับส่วนโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยผู้กำกับเขาดูติดใจเมืองไทยนะตอนนี้ก็หัดพูดไทยอยู่ก็ว่าจะทำหนังเกี่ยวกับเมืองไทยแต่น่าสนใจที่ถ้าเวลามีคนต่างชาติเนี่ยมาทำหนังแล้วมีคนไทยไปอยู่ในหนังของเขาจะเป็นหนังเมืองนอกเนี่ยมันก็เป็นมุมมองอะไรที่แปลกๆบางทีเราก็คิดไม่ถึงนะฮะแต่คนดูทุกคนอึ้งฮะอึ้งไม่คิดว่าจะมีเพลงสาวเจียงไฮ้อยู่ในเรื่องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญพอดูจบผมก็พยายามหาเพลงสาวเจียงไฮ้เวอร์ชันเลดบีดนะฮะหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ในเน็ตนะครับหน้าแปลแล้วบรรดาเพื่อนๆบอกว่าโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะหุ้มกับเดี๋ยวขอให้แล้วกันคิดดูสิครับต้องขอเพลงไทยจากคนญี่ปุ่นไอเราดีมากโอเควันนี้ซีนเป็นซีนช็อตเป็นช็อตกับผมชำดองสสวัสดิ์ศรีลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ